В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
Зараз у Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. І вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі: країни Євросоюзу не повинні бути причепом до німецько-французького бульдозера, вважає німецький експерт.
Україн-членів не повинно складатися враження, ніби вони перебувають у причепі німецько-французького бульдозера. Утримувати таку рівновагу складно, але Франції і Німеччині це все ж зі змінним успіхом вдається.
Міжнародна група надає Косову повний суверенітет.
Those Serbs living in Kosovo who wanted to engage with the institutions on the whole feel more secure and safe.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Верховна Рада сьогодні ухвалила закон про державної мовної політики в остаточному читанні. Йдеться про затвердження редакції, яка була в першому читанні, без урахування жодної з понад 2000 поданих поправок. Закон ухвалений голосами 248 депутатських карток. Партія регіонів заявляє, що мовний закон був ухвалений завдяки злагодженим діям, а її депутати кажуть, що це закон був ухвалений красиво, те, що для опозиції це стало несподіванкою, то її проблема. Тим часом опозиція заявляє про масові порушення під час ухвалення мовного закону і припускає, що й саме ухвалення могло бути сфальсифіковане. Зокрема, народний депутат від НУНС Лілія Григорович заявила:
я прямо запропонував з голосу розглядати без процедури другого читання, без погодження комітету, без таблички до другого читання, без проходження всіх поправок. І вони протиснули в три голосування, класично за 60 секунд, як вони вміють всю цю справу.
Тим часом регіонал Ярослав Сухий в інтерв'ю «Радіо Свобода» заперечив будь-які порушення з боку його партії.
Відбулося повноцінне обговорення цього законопроекту. Ніколи ж позиція в нормальній ситуації не дозволила нам над ним працювати. Наприклад, ці 2000 щось поправок все одно не б не дали нам їх розглянути. Ніколи, ні в одному парламенті світу. Меншість не керує більшістю. Більшість приймає закони, більшість несе за них відповідальність. Нав'язувати нам свою думку, свою точку зору, чи диктувати свою політику неправильно.
Сказав регіонал Ярослав Сухий. Кілька депутатів від НУН почали голодування біля українського дому, вимагаючи скасувати мовний закон, а один з лідерів опозиції Арсеній Яценюк заявив, що опозиція має намір оскаржити рішення Верховної Ради ухвалити цей закон у суді. І ще одна з сьогоднішніх подій. Європейський суд із прав людини визнав арешт колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка таким, що порушує права людини, і зобов'язав Україну виплатити Луценку 15 тисяч євро моральної компенсації. Рішення суду ще не набуло чинності. Кожна зі сторін може оскаржити його в тримісячний термін. І в Міністерстві юстиції вже повідомили, що українська сторона, мається на увазі сторона української держави, вже готує таке оскарження. До подій у світі. Правоохоронці у Франції обшукали офіси і дім недавнього президента Франції Ніколя Саркозі через звинувачення, що він може бути причетний до незаконного фінансування політичної кампанії. Йдеться про розслідування звинувачень, що головна співвласниця косметичної компанії L'Oréal Ліліан Бетанкур, найбагатша жінка Франції, 2007 року передавала через своїх працівників конверти зі значними сумами готівки на фінансування президентської виборчої кампанії Ніколя Саркозі того року, за результатом якої він тоді був обраний на президента. Такі на цей час новини.
Дякую Сергію. З випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухайте «Європейську свободу». Київ під час піврічного головування у Євросоюзі сподівається поглибити співпрацю з країнами-сусідками ЄС. Це має допомогти поліпшити економічну ситуацію в Єврозоні та відкрити нові ринки для європейського виробника. У такому економічному вимірі посол Кіпру Іва Горас Вріонідес бачить перспективи співпраці між Україною та Євросоюзом, про що дипломат і поінформував сьогодні київських журналістів. Серед них була Богдана Костюк, і ось що вона розповідає.
З урахуванням кризи в ЄС, послабленням позиції євровалюти, Кіпр пропонує реформувати європейську економіку для підсилення її ефективності та конкурентоспроможності. Не менш важливо використати як внутрішні ресурси Євросоюзу, так і потенціал сусідніх з ним держав для подолання кризи в ЄС. Про це повідомив українським журналістам посол Кіпру Ева Горас Вріонідес. Присутні на брифінгу журналісти поцікавились глибиною співпраці між Україною та Кіпром, враховуючи той факт, що Кіпр – офшорна зона, куди переправляють свої капітали українські олігархи. За даними часопису Forbes, саме у кіпрських банках треба шукати мільярди гривень, виведені компаніями Ріната Ахметова, Дмитра Фірташа та багатьох інших українських багатіїв, які, за версією того ж Forbes, перебувають у першій сотні найбагатших людей Європи. Посол Кіпру інтересу журналістів до офшорної тематики не розділив. Його реакція була наступною.
Щодо переведення коштів з України та інших держав до Кіпру, то це легітимна і законна операція. Існує двостороння угода щодо інвестицій та оподаткування, успадкована з часів Радянського Союзу. Нині Кіпр та Україна ведуть переговори про можливості укладення нової угоди, яка відповідала би інтересам обох держав та економічним реаліям.
Щодо співпраці між Україною та ЄС, то нових проєктів чи програм посол Вріонідес не обіцяє. Програма «Східне партнерство» продовжує працювати, Україна залишається одним з її учасників. Посол Євросоюзу в Україні Жозе Мануель Пінту Тейшера заявив, на часі не питання, що для євроінтеграції України може зробити ЄС, а що Україна повинна сама для цього зробити. Свої вимоги ЄС висунув Київ у травні.
Вимоги ЄС чіткі і зрозумілі: розв'язати політично обумовлені кримінальні справи, провести чесні та вільні вибори, забезпечити належне проведення реформ.
Зазначив посол ЄС. За словами народного депутата, голови парламентського комітету у закордонних справах Бориса Тарасюка, ні Кіпр, ні ЄС у цілому не зможуть допомогти Україні, допоки влада ці вимоги не виконає.
В контексті обговорення питання про вибори обговорювалося питання щодо можливої реакції з боку Європейського Союзу на результат виборів, в залежності від результату виборів, в залежності від того, будуть фальсифікації чи ні.
Тим часом європейські ЗМІ пишуть про доволі проблемні переговори між урядами Кіпру та України стосовно оподаткування та про елітну нерухомість на курортах острова, яку охоче купують російськомовні багатії з СНД. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Німеччину та Францію вважають двома основними двигунами Європейського Союзу. Донедавна левова частка рішень на рівні співдружності залежала від спільної позиції тандему Меркель-Саркозі. Нині, з приходом до влади нового лідера Франції, соціаліста Франсуа Оланда, виникає питання, чи буде дует Меркель-Оланд так само ефективним у відстоюванні об'єднаних німецько-французьких позицій. Власне, з цим запитанням наш кореспондент Віталій Єреміця і звернувся до німецького політолога та експерта з аналітичного центру Французько-Німецький інститут Стефана Сайдендорфа.
Смішно спостерігати за тим, як дехто висловлює ностальгію за парою Меркель-Саркозі. Однак між ними на початку було чимало сутичок і конфліктів. Тож хоч нинішній дебют Ангели Меркель і Франсуа Оланда й має політичне напруження, проте видно, що обидва лідери усвідомлюють, що мають потребу одне в одному. А без участі Франції та Німеччини об'єднана Європа не матиме успішних рішень. Тут відіграє роль відчуття відповідальності. Прагматизм обох лідерів буде грати на користь плідного співробітництва Франції та Німеччини.
Кожен раз перед зустрічами всіх європейських лідерів у Брюсселі Меркель та Саркозі, а нині Меркель та Оланд, збираються на двосторонні зустрічі за закритими дверима. Однак це часто негативно сприймають у інших європейських столицях. Адже складається враження, що Париж та Берлін вже все заздалегідь вирішили. Як ви це прокоментуєте?
Із одного боку, треба, щоб ці двоє лідерів розуміли одне одного. Це засадничий елемент. Проте, з іншого боку, вони не повинні грати в німецько-французьке домінування над рештою держав. Це було б абсурдом. Отже, для їхніх двосторонніх самітів має бути місце, але за умови, що до цього якнайшвидше долучатимуть також інших партнерів співдружності. У країн-членів не повинно складатися враження, ніби вони перебувають у причепі німецько-французького бульдозера. Утримувати таку рівновагу складно, але Франції і Німеччині це все ж зі змінним успіхом вдається.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель хоч і відноситься до політичної сім'ї центристської християнсько-демократичної партії, все частіше погоджується із пропозиціями лівого спрямування з боку французького лідера-соціаліста Франсуа Оланда. Чи може це пояснюватися тим, що їй вдома теж потрібна підтримка німецьких соціалістів?
Так, я думаю, що канцлер Ангела Меркель взяла до уваги тему розробки плану дій для економічного зростання в Європейському Союзі. Вона походить зі Східної Німеччини, де зберігаються соціалістичні традиції. І з одного боку це відповідає пропозиції французького президента-соціаліста Франсуа Оланда, і з іншого – програмі німецьких соціалістів, тобто Соціал-демократичної партії Німеччини. Для ратифікації європейських угод Ангелі Меркель потрібні їхні голоси. Усе це свідчить про її здатність іти на компроміс.
Німецький експерт з аналітичного центру Французько-німецький інститут Стефан Сайдендорф в інтерв'ю Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щук.
В ефірі «Європейська свобода». Міжнародна спрямівна група у справах Косова вирішила надати Косову повний суверенітет, починаючи від вересня цього року. Таким чином, міжнародний нагляд за Косовом добігає кінця. Зараз з нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Білграді Михайло Рамач. Я вітаю вас, пане Михайло.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайло, може спершу пояснимо нашим слухачам, що являє собою міжнародна спрямівна група і які її обов'язки?
Міжнародна спрямівна група була сформована 5 років тому, в час, коли тривали переговори про майбутній статус Косова. Складається вона з представників 25 держав, 23 європейських, Сполучених Штатів Америки і Туреччини. Косово стало протекторатом ООН в 1999 році, коли сербські сили внаслідок повітряної кампанії НАТО були змушені покинути провінцію. В лютому 2008 року парламент Косова проголосив незалежність, яку досі визнали 90 країн. Міжнародна спрямівна група надавала допомогу у створенні демократичних інституцій та проводила нагляд над їхньою діяльністю. Оглядачі у Белграді зазначають, що таке рішення не випадково ухвалили саме тепер, в час, коли можна говорити про свого роду вакуум влади у Сербії. Адже після виборів колишній кабінет міністрів має лише технічні, тобто обмежені повноваження, а невідомо, коли буде сформована нова правляча коаліція, яка відтак обере новий уряд. Через це сербська сторона не спроможна вжити жодних ефективних заходів у зв'язку з Косовом.
Пане Михайле, а яка була реакція косовських урядовців на завершення цього останнього етапу на шляху до повної незалежності?
Президент Косова Атіфете Яхьяга заявила, що наразі відкритий шлях для рівноправного партнерства Косова з міжнародним співтовариством на підставі взаємоповаги. А прем'єр-міністр Хашім Тачі сказав: нинішній день показує, який довгий шлях ми, як нація, пройшли в боротьбі за свободу і незалежність.
А чи завершення нагляду означає, що в Косові більше не буде міжнародних представників?
Абсолютно ні. Там залишаються багатонаціональні миротворчі сили КЕЙФОР та місія Євросоюзу з верховенства права, яка називається ЕОЛЕКС. Окремі міжнародні експерти продовжують працювати у Конституційному суді та в агенціях у справах майна і приватизації. Вони надаватимуть косовським інституціям фахову допомогу. Діяльністю міжнародної спрямівної групи керував Пітер Фейт, голова Міжнародного цивільного бюро у Приштині. Він висловлює упевненість, що парламент Косова до початку вересня ухвалить пакет доповнень до Конституції і основних законів і таким чином створить всі умови для самостійної роботи державних органів. Коли йдеться про сербську меншину, Фейт каже: ті косовські серби, котрі залучилися до інституцій, загалом почувають себе спокійніше і безпечніше та мають ширші можливості, аніж ті, що обрали життя у ізоляції. Я сподіваюся, що це рішення стане вихідним пунктом на шляху повного включення сербської громади в інституції та її інтеграції в багатонаціональну демократію, якою є Косово.
The multi-ethnic democracy that Kosovo is.
Так сказав Фейт. Значна частина Сербії на півночі Косова відхиляє будь-яке співробітництво з косовськими органами. Вони сьогодні влаштували протести в кількох місцевостях. Натомість серби з центрального Косова визнають косовську державу і беруть участь у діяльності парламенту, уряду та інших інституцій.
Дякую, пане Михайло. Нагадаю, про рішення міжнародної групи надати Косову повний суверенітет ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Сербії Михайлом Рамачем. В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте. Російські правозахисники та історики відзначили 75-ліття Великого терору.
Достатньо багато відомо у механіці цього терору і об його ідеології, але, к сожалению, це не стало общим достоянием.
У Польщі для розвитку мови української меншини робиться більше, ніж в Україні для утвердження мови і культури титульної нації.
Створили такі умови. Слава цій державі! Українська мова в Польщі полякам не загрожує, а російська в Україні загрожує. Нам прикро, що в Україні є люди, які хочуть чужої мови, як мови державні.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні західна преса звертає увагу на те, що Міжнародна рада футбольних асоціацій має вирішити у четвер, 5 липня, суперечку між президентом УЄФА Мішелем Платіні та президентом ФІФА Йозефом Блаттером з приводу технічного контролю воріт у футболі. Ця дискусія спалахнула з новою силою під час матчу Євро-2012 Донецьк 11 червня між Україною та Англією, коли угорський суддя Віктор Кашаї не зафіксував 100-відсотковий гол в англійські ворота. Західні глядачі також вважають, що Євро-2012 в Україні ще раз підтвердило вільність принципу «футбол поза політикою», хоча є ще голоси, що твердять про расистську Східну Європу. З оглядом західної преси Василь Зілгалов.
Австрійська Діпресе наголошує, що технічний контроль лінії воріт у футболі став полем боротьби за владу між президентами ФІФА та УЄФА. Газета нагадує, що президент Світової федерації футболу Йозеф Блаттер наполягає на впровадженні технічного контролю лінії воріт, а президент УЄФА Мішель Платіні категорично проти технічних новацій у футболі. У четвер, 5 липня, на засіданні Міжнародної ради футбольних асоціацій ця суперечка дістане своє розв'язання, як зауважує газета з Відня. Видання також нагадує, що для перемоги Блаттеру необхідно отримати підтримку 6 з 8 голосів Міжнародної ради футбольних асоціацій. Але як виглядає сьогодні, розподіл голосів Міжнародної ради футбольних асоціацій з цього питання приблизно рівний. Та справа тут не лише у суперечці довкола техніки і футболу, а вона більше стосується претензій Платіні та його прихильників на головування у ФІФА. Адже Йозеф Блаттер мав би покинути цей пост у 2015 році. Газета не виключає, що непоступливість Платіні ні, в технічному контролі лінії воріт є провокативною щодо позиції Блаттера. І це знову проявилося після матчу Україна-Англія на Євро-2012, коли обидва очільники світового футболу заявили про протилежні позиції. Блаттер сказав, що угорець Каші не зарахував 100-відсотковий гол, а Мішель Платіні заперечив, гола не було, бо перед цим українець Мілевський був в офсайді. Постійний автор впливового американського видання Foreign Policy Джошуа Кітінг вважає, що Євро-2012 в Україні офіційно підтвердило: ви можете мати погану політику, але це не заважає вам добре провести спортивне свято. Автор наголошує, що проведення Євро в Україні спростувало побоювання щодо расизму та проявів насильства в цій державі під час турніру, і за словами президента УЄФА Мішеля Платіні, гостинність українців призвела до фантастичного змагання з унікальною атмосферою і добрими спогадами для учасників. Джошуа Кітінг також зауважив, що, не дивлячись на розмови про бойкот, італійський прем'єр-міністр Маріо Монті, іспанський прем'єр Маріано Рахой і польський президент Борніслав Комаровський все ж були присутні на фіналі Євро 1 липня в Києві поряд з президентом Білорусі Олександром Лукашенком та іншими очільниками. Оглядач впливового американського видання також наголошує, що все це не змінює того, що Юлія Тимошенко перебуває у в'язненні, що відбувається відступ від демократії в Україні, де при президентові Януковичу чинять нападки на вільну пресу. Але я вважаю, як резюмує Кітінг, ми можемо справедливо сказати щодо цього, що міжнародні спортивні змагання не дають серйозних підстав для зосередження уваги на політичній ситуації в країні. Те стосується, на думку глядача Foreign Policy, і закликів до використання у політичних цілях зимової Олімпіади 2014 в Сочі. Таке буде, які теми світової преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Українсько-польський фестиваль теле- і радіопрограм «Калинові мости» завершився у Вермінно-Мазурському воєводстві Республіки Польща. Фестиваль вже втретє організовує Ольштинський відділ об'єднання українців Польщі спільно з Рівненською обласною державною телерадіокомпанією. Його мета – сприяти поширенню інформації про історію, життя і стосунки двох країн як у Польщі, так і в Україні. У фестивалі брала участь Валентина Одарченко, і ось що вона розповідає.
Ідея показати українським журналістам Україну в Польщі, життя українців у Вермінно-Мазурах, належить польському журналістові, етнічному українцеві Степанові Мігусу, котрий вважає, нині у Польщі для розвитку мови української меншини робиться більше, ніж в Україні для утвердження мови і культури титульної нації.
Створили такі умови. Слава цій державі! Українська мова в Польщі полякам не загрожує, а російська в Україні загрожує. Нам прикро, що в Україні є люди, які хочуть чужої мови, як мови державу.
У найбагатшому за кількістю національностей в Вермінно-Мазурському регіоні Польщі панує атмосфера не лише толерантності, а й жвавої зацікавленості культурою сусіда. У цьому мали змогу переконатися близько 40 учасників фестивалю з 20 областей України. Упродовж тижня вони слухали один одного в ефірі і поза ним, зустрічалися з етнічними українцями, котрі розвинули успішну підприємницьку діяльність та працюють у державних установах Польщі. Знайомилися з роботою польських колег на Ольштинському радіо і телебаченні. Насолоджувалися природою мальовничих мазурів та вивчали справу охорони навколишнього середовища. Відвідували українські школи в Бартошицях і Гурові Ілавецькому. Відкривали очі на спільне минуле двох держав і програми конкурсантів. Володарка телевізійного гран-прі, авторка фільму Люба Агнешко, херсонська журналістка Тетяна Левандовська розповідає, в основу фільму була покладена доля її рідної бабусі, котра народилася в Польщі, але у повоєнні роки опинилася на радянському боці кордону у Раві Руській.
Коли я над нею працювала, з'ясувалося, що таких історій їх дуже-дуже багато.
І конкурсантів, і журі вразила радіопрограма журналістки Івано-Франківської телерадіокомпанії Наталі Асатурян «Моя мандрівка до горлиць».
Це історії депортованих родин, але здебільшого розказані їх нащадками, які знають ці історії і вірять в те, що Лемківщина оживе в молодих.
Степан Мігус зауважує, нині в Польщі спостерігається так званий феномен четвертого покоління.
До нас приходять тут до об'єднання люди, які хочуть вчитися української мови і стидаються, що вони її не знають, і кажуть, бо батьки занедбали.
Ідея українсько-польського радіотелевізійного фестивалю, як і її втілення, нині здійснюється на регіональному рівні. Кошти для поїздок регіональні телерадіокомпанії збирають самотужки. Перебування журналістів у Польщі забезпечують місцеві самоврядні органи у Вермінсько-Мазурському воєводстві. Співорганізатори фестивалю вирішили запросити до участі в наступному фестивалі «Калинові мости» недержавні телерадіоорганізації. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
У Росії відзначили 75-річчя початку Великого терору в СРСР, періоду масових сталінських репресій або сталінських чисток. Відзначили сумну дату не на рівні держави. У теперішній Росії про неї нагадують лише правозахисники та історики. Вона, зокрема, наголошує, дискусія про дії режиму Сталіна необхідна, адже у російському суспільстві цього політика досі асоціюють із величчю і перемогою. Тему продовжує Марія Щур.
Сигналом до початку масових репресій в СРСР стала телеграма, санкціонована 2 липня 1937 року Політбюро ЦК ВКПБ.
У телеграмі, яку відправили до низових партійних організацій, було пропоновано керівникам партії та НКВС взяти на облік усіх куркулів та кримінальників, які повернулися у рідні місця після відбуття строків ссылки. Найбільш ворожих із них було негайно заарештовано і засуджено судом трійки позасудовими органами кримінального переслідування. Обласна трійка, наприклад, зазвичай складалася із начальника обласного управління НКВС, секретаря обкому і прокурора області. Попри те, що влада намагалася надати репресіям ареол законності, історики говорять, що вивчення документів відразу ж викриває справжні наміри керівництва партії. Адже владу цікавило не доведення провини заарештованих, а створення масовості терору, говорить голова Ради правозахисного та історико-просвітницького центру «Меморіал» Олександр Черкасов.
Ніхто прямо не говорив сфальсифікувати справи, але коли у вас на область, скажімо, 500 куркулів, а з вас вимагають заарештувати і розстріляти 1000, це по суті означає, що від вас вимагають фальсифікації справ.
За словами Черкасова, хоча багато з цих фактів стали відомі ще у 80-ті роки, суспільство не пройшло через їхнє усвідомлення. До цих проблем треба повертатися, але, на жаль, зараз історію як політику використовує держава. Використовує для того, щоб обґрунтувати і виправдати власні, м'яко кажучи, не дуже правові практики і не дуже правові закони, говорить правозахисник. Його колега, історик і соціолог Леонід Сидов, додає, що тема сталінських репресій залишається актуальною, оскільки в суспільстві досить сильна ностальгія за радянськими часами, у тому числі і за сталінськими. Сталін для багатьох людей символізує порядок, велич держави асоціюється з перемогою. Тому тема великого терору, на його думку, актуальна тим, що протиставляє ностальгії реальні знання про те, наскільки жахливою була сталінська епоха. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Це була передача «Європейська свобода» з Людмилою Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».